Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Velkommen til. Du lytter til Radiopsykologerne, og det her det er andet afsnit af vores podcast. Vi er jo psykologer i Ung Terapi, som er et klinikfællesskab i København, der specialiserer sig i terapi i unge, alderen 15-30 år. Så de her breve er jo primært indsendt af unge i den her alder, eller noget, der drejer sig om unge forældre til unge. Men altså, hvis du sidder med et dilemma, og ikke lige er mellem 15 og 30, så kom også gerne med det. Vi diskuterer gerne det hele, gør vi ikke?
Jo, jeg tror.
Jamen, i dag har vi valgt at sidde på den her regnfulde søndag morgen hjemme hos dig, i dit eller jeres arbejdsværelse, hjemme hos jer. Og der er lidt børnestemmer i baggrunden, men det tænker vi sådan, det er bare hyggeligt. Det er sådan lidt en hyggefaktor.
Meget hyggeligt.
Som er med. ellers sidder vi sådan lidt lænet ind over bordet. Jeg føler mig sådan lidt groggy i hovedet sådan søndag morgen her. Jeg tror, jeg hurtigt bliver ramt af sådan lidt en, ikke, nu vil jeg ikke kalde det vinterdepression, det er også så populært at sige sådan, men jeg bliver sådan lidt, det er godt, jeg synes, jeg kan godt mærke, det er meget svært at vågne for mig om morgenen.
Yeah.
Den går lidt langsommere, den der hjerne der, der skal sådan lidt længere tid, for at den kan komme op i svingninger.
Yeah.
Og jeg tænker, det er egentlig ret vigtigt, at vi også talsætter det, fordi at det er så, altså det er, fordi det er sådan en common ting, det her med, at det er faktisk utrolig, utrolig, utrolig mange mennesker, der oplever den her vintertræthed.
Yeah.
Og hvis vi ikke husker i talesæt den også som ganske almindelige mennesker, så bliver det sådan noget, gud, er deprimeret, men altså det er bare helt, helt, helt almindeligt.
Det er helt almindeligt, og det er jo meget fint at tage hul på det her med, hvordan vi lige sådan går, hvordan topformen er i dag. Fordi jeg kan da helt klart genkende det samme. Altså, jeg har altid, altså det regner jo som en i helvede derude, og det er hyggeligt, og jeg har også altid godt, altså kunne lide den der søndagsstemning. Ah, skal vi ikke lave en kop varm kakao og sådan, men der er, altså sådan, det er nok også noget af det eneste gode, der er ved det, vil jeg sige, fordi at det er mørkt for tiden, det er det, og solen har ikke været fremme meget længe. Så selvom man er psykolog, og ved en hel masse ting om psyken, så kan man, gud hjælp mig, godt blive meget påvirket af mørket, vil jeg virkelig sige. Der er vi sgu ikke heldige overhovedet. Så som du siger, det er vigtigt, at vi får sagt, at det er normalt. Men når det er sagt, så det er en søndag, og det ved jeg ikke, jeg synes, det er ikke, fordi det ikke føltes hyggeligt sidst at sidde og lave podcast, men der er også et eller andet hyggeligt ved sådan at hyggearbejde lidt om søndag. Det synes jeg virkelig. Så vi er klar, tror jeg. Jeg er klar i hvert fald. Mm. Nu skal jeg ikke sige for meget på dine vegne.
Jo, jeg er også klar. Ja. Det er i hvert fald.
Mm.
Så jeg tænker, at vi kunne springe direkte ud i det.
Ja, lad os gøre det. Det er mig, der har et brev med til dig den her gang, Charlotte, som vi selvfølgelig begge to vil snakke om. Som jeg har udvalgt, også sådan lidt på baggrund af, at hvis der er nogen af jer, der har hørt med sidst, hvor det drejede sig om vi kom virtuelt ind på nogle emner som social angst, så det her er et lidt anderledes emne. Men det er også en, jeg har stusset lidt over, og det vil jeg gerne uddybe efterfølgende, men lad os lige tage den. Det er ikke et alt for langt brev. Kære Maja og Charlotte, jeg har inden for de sidste 3 uger mistet mine 4 bedste veninder. Jeg har kendt dem i 3 år nu, hvilket jo ikke er så lang tid igen, men de betyder alt for mig. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre, for det er ikke mig, der har gjort noget ondt imod dem. Så synes jeg ikke, jeg skal sige til dem, men jeg tør, altså jeg tror hun mener her, bare lige en kommentar, så jeg synes ikke jeg skal sige undskyld til dem, men jeg tør ikke at snakke med dem, da de altid står sammen og råber eller slår, hvis de mener at de har ret. Det er 3 af dem. Den 4. holder jeg utrolig meget af, og hun er som en søster for mig, men hun lyver tit for mig, og hun vil ikke indrømme det. Jeg ved bare ikke, om jeg skal ignorere dem eller om jeg skal snakke med dem. Please hjælp mig, de er de eneste veninder, jeg har i skolen. Hilsen, den ulykkelige. Ja, Charlotte.
Ja, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi havde to lidt forskellige reaktioner på, hvad det egentlig var, vi læste.
Ja, ja, vi har gennemgået det her en enkelt gang før, netop og været sådan, haft nogle forskellige indtryk, fordi det er måske der, at jeg har været lidt forarvet, tror jeg, og tænkt, hold da op, er der nogen, der slår og sparker, eller hvad det er, hun skriver, den, og det der med at lyve tit, og hvor jeg sådan måske som, jeg ved ikke, om jeg vil beskrive mig selv som en pæn pige, men jeg har ikke prøvet sådan nogle slags relationer før i hvert fald. Og der kom du lidt med en anden pointe, ikke?
Ja, jeg synes, det er fint, du karakteriserer dig selv som en pæn pige.
Jeg er det er bare i forhold til din sådan lidt
badass style. Som en gang kommer ungeren op. Jeg synes jo egentlig, det er mig, der kommer fra sådan en meget, meget pæn baggrund og opvækst. Men det værende sagt, jeg kommer sådan lidt fra udkants Danmark, flyttede til København, da jeg blev ældre og skulle sådan væk hjemmefra og læse på uni og ikke hænge fast i det, jeg kom fra og så videre, ligesom de fleste unge mennesker gør. Og så efterfølgende i forbindelse med, at jeg skulle have børn, så flyttede vi så ned omkring Vestegnen, hvor min mand kommer fra. Og så vil jeg nok sige, at nu har jeg boet dernede nogle år, og det gør på en eller anden uhyggelig måde, at man vender sig til en anden måde at være sammen med mennesker på. For der er sgu forskel i Danmark i forhold til, hvordan er vi sammen som mennesker, hvad er det for en jargon, vi bruger, og hvad er det for en måde, vi interagerer med hinanden på. Ikke at jeg på nogen måde synes, at det er i orden. Det som vores pigen her beskriver. Men der er noget i den der med, at Maja, hun siger, hun blev sådan lidt, hvad kan jeg sige, du forarvet?
Ja, jeg blev sgu lidt forarvet.
Over det der med sådan med slå, for eksempel, at de sådan slog. Hvor jeg havde sådan en helt umiddelbar anden reaktion på det, fordi at jeg så det som sådan en måde at være sammen på.
Mm.
Altså det her med, at vi som mennesker, eller unge mennesker, afhængigt af, hvad er det, vi sådan vokser op i? Hvad er det for nogle miljøer, vi vandrer rundt i? Så kan det at slå hinanden, det lyder sådan helt gak, hvis man ikke kommer fra det, men det kan også være sådan en form for måde at interagere med hinanden på, at tydeliggøre sig selv, eller endda sådan et udtryk for kærlighed.
Mm.
Og på den måde kom vi ligesom, opfanget ved det faktisk lidt forskelligt, det der skete. Mm. Det er helt tydeligt, at hun kan ikke lide det, hende, der har skrevet det her brev, men Maja, hun var sådan lidt gud til, at det kan komme så vidt, og jeg var sådan lidt, nå, synes du det er, at det sådan kommer vidt, fordi at det kan jo også være sådan meget normalt integreret i vores måder at være sammen med venner og veninder på.
Det kan det helt sikkert godt, og det er jo også, altså, det blev jo også mere tydeligt for mig, det her brev, at det nok i hvert fald sådan er, at vi er i et lidt hårdere miljø. Men uanset hvad, det er også derfor, jeg har taget brevet med, så er der nogle ret spændende og vigtige dilemmaer i det her, som netop handler om, hvor langt skal man gå for venskaber, og sådan noget med grænsesætning, hvornår skal man sætte grænser, og så er der også noget med noget ensomhed i det. Det er i hvert fald, som jeg ser det, der er rigtig mange sådan vigtige snakke i det her, fordi uanset om man kan genkende sin venskab eller ej i det her, og man har en hård jargon og kan finde på at slå lidt ud efter hinanden eller lyve eller hvad end man gør, så har vi alle sammen siddet i dårlige venskaber, og gør det måske stadigvæk, eller sidder i nogle relationer, som vi tænker, at det er måske knap så godt lige nu. Og det, altså, det er ret vigtigt at sådan fortælle dig om hvorvidt altså, vi skal blive det, eller om vi skal ud af det. Og der synes jeg, det har vi også talt om tidligere, at der kan det godt nogle gange blive sådan lidt damebladsagtigt, det der med, at hvis der er nogen, der ikke er gode nok for dig, så skal du sende dem ud af dit liv, ikke? Altså 10 tegn på, at din veninde ikke er en ordentlig veninde. Og, altså, det bliver utroligt forsimplet. Fordi jeg er sikker på, at hvis man er i en relation, der er svær, så ved man det også godt. Men at man holder fast i den af nogle andre årsager. Og det er jo selvfølgelig dem, man er nødt til at i tale sætte og adressere, for virkelig at finde ud af, okay, men er det så nok, den her årsag? Er min frygt for at være alene, er det nok? Eller er det faktisk noget, jeg egentlig godt kan håndtere i virkeligheden? Eller, altså, men det er sådan, lidt på et overordnet plan, Charlotte. Jeg ved også, at du er sådan lidt optaget af det her andet aspekt, som handler lidt mere om, hvordan er hun egentlig havnet i det her?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg bliver lidt fanget af det her med, at for det første, at hun skriver ind til os, fordi jeg tænker, og med den, netop med den her problemstilling, fordi at hvad er intentionen med at skrive til os? Fordi at det, jeg tænker godt selv, hun kan se, at det er på spidsen, det hun bevæger sig rundt i. Og jeg tænker egentlig, det hun har allermest brug for, det er, at vi giver hende et damebladssvar, der hedder, dem skal du selvfølgelig ikke have i dit liv, og du skal slet ikke indgå i nogle relationer, du skal bare give slip på dem. Og det er ikke, at vi ikke nødvendigvis mener det, men det er også en meget forsimplet, som mig siger, en forsimplet måde at gå til det på, fordi at der er selvfølgelig både noget for og noget imod for hendes vedkommende. Altså der er en ambivalens i den her med at give slip på de her relationer.
Ja.
Nu hopper jeg alene i en anden.
Jamen, det er så fint. Alligevel. Det er så fint.
Og der tror jeg altså, det er vigtigt, inden man kommer med sådan en eller anden forsimplet løsning, at man kigger på, hvad er det, hun mister?
Ja.
Hvad er det, hun mister ved at give slip på de her veninder? Står hun så helt, helt, helt alene? Og ville hun kunne stå alene? Har hun lyst til sådan at stå med den her følelse af at stå alene og være alene i verden?
Ja.
Det værende sagt, så er der også meget netop den her damebladets måde at gå til det på, hvor man sådan... hvor det bliver sådan lidt en venindesnak med, ej, det skal du bare ikke finde dig i, at blive behandlet så skidt. Jeg kan sådan 50% tabe ind i den, men så tror jeg også, det er super vigtigt at kigge på det her med, når vi snakker om det her med, hvordan vi bliver behandlet skidt af andre mennesker. At vi kan godt have sådan en tendens til at gøre andre mennesker til nogle onde mennesker, altså gøre det alt for forsimplet, at de er bare sådan nogle mennesker, der behandler andre mennesker dårligt, og de gør det bare onde hensigter og onde intentioner. Og så kan jeg godt blive sådan lidt, jamen altså, er der nogensinde nogle mennesker, hvis jeg nu snakker til jer, hvis jeg nu spørger jer, er der nogen af jer, der kan se jer selv som et ondt menneske, der gør noget tarveligt mod andre mennesker, bare for at være tarvelig over for andre mennesker? Det er der jo ikke. Vi har jo alle sammen vores gode intentioner med det, vi gør. Og jeg tænker egentlig også, selvom man skal lede længe efter det, så tror jeg, at hendes veninder, som vi godt kan kalde dem, som hun selv kalder dem, har nogle gode intentioner med det, de gør.
Mm.
Spørgsmålet er så bare, okay, men hvis de agerer på den måde, som de agerer på, hvordan fanden er hun så havnet i en situation, hvor hun lader sig sådan trumle, eller føle i hvert fald, at hun bliver trumlet over med sådan en damptrumle der.
Mm.
Hvordan er hun havnet i sådan en situation? Hvordan fanden har hun inviteret det indenfor i sit liv, for at sætte det lidt på spidsen? Hvorfor er det, vi finder os i, at andre mennesker behandler os på den her måde? Fordi at hvis vi nu leger, at de ikke gør det med vilje, så det skal slet ikke handle om, der er ikke noget med skyld og skam overhovedet her, men det kunne være fedt, hvis vi sådan som mennesker tog ansvar for, når vi var i nogle lorterelationer, og sige, okay, hvorfor bliver jeg ved med at være i en lorterelation? Hvad er det, jeg får ud af det? Hvorfor går jeg på kompromis med mig selv? Og hvorfor er det, jeg tror, at det her, det er i orden? Hvorfor bliver jeg ved med at være i noget, som jeg egentlig ikke har det godt i? Og legitimere det over for mig selv ved at sige, at jeg fortjener det, eller at det er sådan, verden skal være, eller... Altså, hvad er det, der gør, at jeg bliver i det?
Mm.
Og tit og ofte tænker jeg, når vi indgår i sådan nogle rigtig, rigtig skide relationer, eller nogle relationer, som bare ikke er gode for os, så er det fordi, at vi måske blandt andet ikke er vant til andet.
Yeah.
At vi kommer fra en opvækst, eller et hjem, eller en opdragelse, eller nogle omgivelser, hvor vi er vant til at være den, som ligesom ligger nederst i hierarkiet på en eller anden måde, eller nederst i fødekæden. At vi er den, som tager hensyn og går på kompromis med os selv, og den, der giver og giver og giver, uden at få noget retur.
Ja.
Så hvis vi på en eller anden måde er flasket op i sådan nogle relationer med, at vi skal for evigt tage hensyn og tilpasse os, og være giveren og være den, som bare tager imod lortet hele tiden, så er det klart, at det bliver et mønster, som vi har svært ved at træde ud af, når vi bliver ældre os. Og det kommer så til udtryk i vores venskabelige relationer, eller i vores kæresterelationer, når vi kommer dertil i vores liv.
Ja, og det er også helt klart mit indtryk, det du siger med, at hende her pige, ja, nu regner jeg med, at det er en pige, hun snakker om bedste veninder, så det må man vel tage udgangspunkt i, at det ikke er helt ukendt for hende, det her med måske at have sådan nogle her slags relationer, fordi problemet er jo det, hun spørger om, og det skal vi jo faktisk huske på, det er ikke, eller sådan, problemet er ikke, de lyver, de slår, de er tavlige mod mig. Det er mere det her med, hvordan får jeg dem tilbage i virkeligheden, ikke? Eller hvad skal jeg gøre? De er de eneste, jeg har, og jeg holder rigtig meget af dem. Så det er jo et lidt sjovt brev, fordi jeg tænker, det er ikke uden hensigt, at hun nævner de her ting, som er voldsomme. Så der er et eller andet i hende, som, eller som jeg jo tænker er voldsomme, der er et eller andet i hende, som godt ved, at det her det måske heller ikke helt i orden, at det er en del af relationen. Men samtidig så går spørgsmålet på, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre uden de her mennesker i mit liv. Mit problem er ikke, at det er det, de gør. Det er i hvert fald ikke det, der er problemet lige nu. Det er, at de ikke er der, eller jeg har mistet mine veninder. Mm. Nu ved vi så heller ikke, hvorfor hun har mistet sine veninder. Så sådan på flere områder kan det også være et lidt kryptisk brev. Men hvor jeg virkelig sådan tænker, at som du selv siger, at hun må kende det her på andre måder af sig selv. Altså den her måde, at hun er i relationer på generelt, tænker jeg, er nok ikke en måde, hvor hun føler, hun generelt kan give udtryk for sig selv og tage styringen og sige, ved du hvad, nu overskrider du mine grænser og lad være med at slå, eller nu løj du for mig igen, hvad er det her for en relation? Det kan ikke være i-agtigt, ikke? Hvor jeg jo tænker personligt, i mit liv, så ville jeg jo nok afslutte en relation 100 år før det der, ikke? Altså det ville jo komme ved første gang, jeg tager nogen i en løgn. Men igen, kulturer er forskellige, og jeg tænker, at det jo også kommer an på, hvad det er, hvad der er der vigtigst for hende i hendes liv lige nu. Jeg tænker dog, at det er vigtigt for mig at sige, at altså det her med at være i sådan en slags relation, uanset hvilken kultur sådan man er en del af, så gør det ikke ens følelse af selvværd noget særligt godt, at man bliver ved med at være i noget, hvor at man faktisk på et eller andet plan bliver lidt udnyttet og misbrugt, vil jeg faktisk sige. Hver gang, at man bliver i relationer, som jo selvfølgelig også giver en noget, fordi ellers ville man ikke blive i det, men som på et dybere plan ikke respekterer en som menneske, så signalerer man jo til sig selv, hey, jeg kan ikke være i verden på lige fod med alle andre. Det fortjener jeg ikke. Jeg skal ikke sætte foden ned, fordi at det har jeg simpelthen ikke lov til. Andre mennesker må lyve og må gøre alle mulige andre ting. De må behandle mig, som de vil. Jeg skal være sådan et slags menneske, der ligesom er der, hvor andre mennesker gerne vil have mig. Og det er jo også en måde, hvor at man så måske, og nu sidder jeg jo også igen, det er jo den her brevkasseform, det er ikke en samtaleform, så jeg kører jo også bare ud i min egen hypotese her. Men når det er, at man i venskaber ikke bliver respekteret, og egentlig ikke bliver det fra start af, fordi man måske, som du selv siger, Charlotte, heller ikke er særlig god til at markere sig selv og sætte sine grænser, altså, fordi det er jo sådan noget, man skal gøre fra start, når man siger, hov, det der, det er altså ikke et menneske, der finder sig i, eller det der, det, altså, jeg er en menneske, der godt kan lide tingene på den her måde. Så hjælper man, altså det er jo også en hjælp til andre. Grænsesætning skal man jo huske på, igen som du siger, Charlotte, de fleste mennesker derude i verden er jo ikke interesseret i at overskride grænser, bare for at overskride grænser, det er jo ikke fedt at være i en relation så heller. Men grænsesætning er jo en måde, vi guider hinanden i. Her går jeg til, og du skal ikke komme længere, eller det her, det vil jeg ikke finde mig i. Så vi hjælper os. Så lad os sige, det lyder som om hende her, hun ikke har gjort det. Mm. Og vis dem, hvad er godt for mig, hvad er ikke godt for mig. Så de bliver ved med at overskride hendes grænser. Så bliver hun, altså sådan, så bliver hun jo ligesom ved med at vise over for dem, at hun er et menneske, der er til for dem i venskabet. At hun er ikke... Hun er ikke noget i sig selv på den måde. Så det bliver også meget svært for dem at fornemme hende. Og det tænker jeg i sidste ende får meget stor indflydelse på hende selv også, at hun egentlig ikke kan genkende sig selv. Og egentlig ikke føler sig som altså sådan, med særlig meget integritet i virkeligheden. Hvem er jeg? Hvad synes jeg er fedt i det her venskab? Fordi at netop hvis man er vant til hele tiden at overskride sine grænser, så, altså sådan, så mister man fornemmelsen for sig selv. Så jeg tror også, at det vil være svært for hende i dag at sætte grænser, selvom hun er bevidst om det, fordi så skulle jeg jo have gjort det for 1000 år siden. Så spørgsmålet er også, om sådan nogle her relationer, der har været grænseoverskridende i så lang tid, egentlig kan ændre sig. Om man kan rette op på sådan noget ved at tage nogle snakke. Nu det her er jo ikke sådan rigtigt tilfældet, fordi det virker som om der er sket et eller andet, en kontrovers, der vi ikke hørt om, som har fået det hele til at sådan ja, ramle for, mm. for de her piger. Men jeg tænker da, at hvis spørgsmålet går på, om hun skal opsøge dem igen, eller om hun ikke skal, så vil jeg da sige, det synes jeg absolut ikke, hun skal.
Nej, der vil jeg jo nok blandt andet, eller måske have en lidt anderledes holdning, ja, fordi jeg tænker sådan lidt, okay, men altså, hvis du skrotter de her veninder, og hvis du får en ny omgangskreds, eller en kæreste, eller nogle nye relationer på en eller anden måde, så vil jeg tænke, at der er sådan en utrolig stor sandsynlighed for, at nissen flytter med, som jeg siger. Mm. Fordi det er et mønster, du har tendens til at indgå i som menneske. Mm. Så medmindre du er super opmærksom på, okay, i de her relationer, der skal jeg være tydelig som menneske. Yeah. Der skal jeg mærke, hvor er mine grænser, og så skal jeg sætte dem på en hensigtsmæssig måde. Altså ikke bare blive et vredt menneske, som er sådan, nej, fuck dig, men være sådan lidt, ej, det gider jeg ikke det her, men jeg gider godt det her. Yeah. Eller vi kan indgå en relation på den her måde. Yeah. Det kan man jo godt. Men det kunne også være super fedt på en eller anden måde, hvis hun som menneske rent faktisk får sagt fra for de her veninder, altså får tydeligt gjort, prøv at høre, det er sgu ikke i orden, jeg gider godt være veninder med jer, men så bliver det på de her præmisser.
Ja.
Og så må de tage det eller lade det være.
Ja.
Og det må hun så risikere, den der at stå alene.
Mm.
Men jeg tænker, der er noget vigtigt i det der med, at hun sådan tør få i tale sat de her grænser, som hun tydeligvis mærker.
Og det er jo der, jeg tænker, at hvis hun har indgået en relation, og det her, igen, det er min hypotese, hvis hun har indgået i nogle venskaber i 3 år, det siger hun, det er ikke lang tid. I min verden, så er det faktisk lang tid. Hvor at hun har været vant til, at der er blevet løjet for hende, og de har stået sammen imod hende, og hun faktisk ikke rigtig kan give udtryk for, hvad hun føler. Så vil jeg også sige, at hun var tilpas svækket. Altså, så det der med at stille sig op og sætte de her grænser og holde et eller andet møde, eller hvad hun vil gøre, og sige, nu skal I høre, jeg har det på den her måde, det er godt nok for dårligt, og nu skal der nye boller på suppen. Det er hamrende svært at gøre i almindelige, mere sunde relationer, hvor det andet menneske kan forvente sig at forstå de her ting. Det bliver fuldstændig et Mount Everest. Mm. Det er sådan en følelse, jeg får her, af at skulle bestige med de her veninder. Hvor det kunne jeg være rigtig nervøs for, at hvis hun tager modet til sig og siger, at det her, det er ikke i orden, og lad os nu prøve på en frisk, og vi har trods alt en masse godt her, at hun bare vil blive trumlet for vildt, og hun ikke er stærk nok i det. Fordi jeg får nemlig følelsen af, som vi også har talt om, at det ikke kun i det her venskab, hun ikke er stærk nok til at sige fra. Det er nok også i hendes liv generelt. Fordi når hun kan tillade det her, som er rimelig langt ude, så tillader hun det nok også med ret mange andre mennesker, eller tillader noget lignende. Så at jeg vil sige, at det næsten var smartere at trække sig og slikke sin sorg og begynde at arbejde med sig selv omkring de her ting. Og hvem er jeg? Det er sådan nogle helt basale ting. Hvem er jeg egentlig som menneske? Fordi det er man nødt til at finde ud af, før man kan sætte grænser. Og så eventuelt vende tilbage til de her samme veninder, hvis det var sådan en rækkefølge, det kunne lade sig gøre i. Jeg tror bare lige nu, der vil hun bare ikke være klar til det. Men det bringer os jo også ind på et andet emne, som er rigtig, rigtig vigtigt omkring ensomhed, jo, som handler om, hvad er det egentlig, altså, hvad er det egentlig, der vil styrke en mest i virkeligheden, ikke? Altså, fordi man står lidt i valget mellem pest eller kolera her. Altså, skal jeg fortsætte med at opsøge nogle venskaber, der er rigtig dårlige for mig? Men det er i det mindste venskaber, det er i det mindste noget. Eller skal jeg trække mig tilbage og sige nej tak for kaffe, men være pænt ensom og ikke have nogen at stå og ryge med over i skolen, eller tage til fest med, eller bare, altså sådan, bare blive mega isoleret? Og det er jo pest eller kolera igen. Det bliver sådan tit sådan portrætteret i damebladet, som at ja, men du skal nemlig bare ikke være sammen med nogen, der ikke er god for dig. Jamen, hvis konsekvensen og alternativet er en dyb ensomhed, så er der faktisk nogle, så kunne der godt et eller andet sted være nogle argumenter for, at man godt kunne blive i noget, der ikke var så godt for en, hvis ensomheden er endnu værre. Ikke?
Mm-hmm. Også fordi det, de der dameblade der, de glemmer, det er, at når man snakker unge mennesker, så har man bare meget mere brug for de der fællesskaber, end man har, når man er over 30 år gammel.
Yeah.
Så er det sådan lidt lige meget. Så har du alt muligt andet, tit og ofte i hvert fald, når du er over 30 år gammel. Du har sådan en anden, man er ligesom landet i sig selv på en anden måde, tænker jeg, hvor man har det så fint med at være alene. Men når man er ung, så har vi bare brug for de her fællesskaber. Vi har brug for at interagere med andre mennesker og spejle os i andre mennesker for at finde ud af, hvem er jeg og hvem er jeg ikke. Så man mister også noget.
Man mister helt sikkert noget. Og det er jo der dilemmaet er i virkeligheden. Ja. Ikke?
Og så handler det jo om, altså hvis hun nu gik ind hos mig, så kunne jeg jo godt blive rigtig nysgerrig på det der med sådan, okay, men hvis det her er den værste konsekvens, at du ender alene, hvordan kan du så, eller hvordan kan vi sørge for, at du på en eller anden måde får etableret nogle nye relationer?
Ja.
Fordi det må jo også være et issue. Siden hun er bange for at være alene, så må det jo være et issue det her med, altså så tænker jeg, at hun ikke føler sig skide kompetent til at gå ud og få nye venner.
Ja.
Hvis hun havde gjort det, så havde hun bare skrottet dem. Mm. Så havde det slet ikke været et issue. Så havde hun bare gået ud og så fundet nogle nye veninder på en meget, meget nem og easy peasy måde. Men det gør hun ikke. Eller det er i hvert fald, jeg tænker, det er en frygt, hun på en eller anden måde ligger inde med. Så det er jo også noget, man skal arbejde med. Det her med, hvordan finder jeg nye veninder?
Ja.
Hvad for nogle fællesskaber kan jeg så træde ind i?
Ja.
Skal jeg gå til nogle ting? Skal jeg sådan opsøge nogle andre grupper af mennesker? Skal jeg finde, hvor går jeg hen og snakker med nye mennesker? Og hvordan snakker jeg med nye mennesker?
Mm. Og det er lige præcis for at forhindre, tænker jeg, den her sociale ensomhed, som jeg i virkeligheden også er kommet til at tænke på, at jeg sagde lige før, at dilemmaet det ligger det der, man vil man have de her venner, eller vil man føle ensomhed? Jeg tror ikke, at hun, altså jeg tror også, hun føler ensomhed sammen med de her venner, som måske bare mere handler om social ensomhed, som ofte bliver overset rigtig meget, når man taler om ensomhed, at rigtig mange derude har en masse venner, eller har i hvert fald nogle venner, men føler samtidig, altså føler en kæmpestor, dyb ensomhed, som egentlig handler om, som almindelig ensomhedsfølelse også handler om, at man ikke, altså, at man ikke er accepteret af verden, at man ikke kan indgå i fællesskabet som den, man er.
Mm.
Så hvor klassisk ensomhed jo er, at man føler sig afvist af verden, fordi man decideret ikke har nogen. Altså, det er jo også meget sådan tydeligt, ikke? Der handler social ensomhed mere om, at de venner, man så har, dem føler man, man har fået ved at være en anden en end sig selv. Og at man er nødt til at opretholde den her persona, man ligesom har skabt, for overhovedet at blive accepteret af andre. Men dybt inde, så ved man jo godt, at det ikke er den, man er. Og dybt inde ved man, at man har slugt en masse kameler, man ikke egentlig havde lyst til at sluge. Eller at man i det hele taget bare slet ikke kan være sig selv.
Mm.
Og det gør jo også, at alle de her komplimenter, og hvis vi tager den så vidt som de her Instagram-personas, ikke? Altså som stadig har bankende lavt selvværd i virkeligheden, at ligegyldigt hvor mange likes man får, så får man jo ikke liket for den, man er. Man får ikke liket for at være sig selv med sine grænser og med altså alle de skavanker, man har. Man får det for den persona, man ligesom iklæder sig. Og det ved man jo godt. Så man kan ikke tage det til sig, og faktisk så går det ind og bekræfter, jeg er nødt til at være i verden på den her måde, der ikke er mig selv. Og skaber endnu større frygt for at være sig selv.
Mm.
Og det er en kæmpe ensomhedsfølelse. Men man kan sige, på overfladen kan man distrahere sig selv, fordi at man har de venner, man har, og kan lave de her aktiviteter og bruge sin tid på det, hvor det ensomme også bliver meget tydeligt, at den mere rene ensomhed, fordi man sidder og keder sig rigtig meget. Men i en selvværdsoptik, så ligner det ret meget hinanden. Det er lige dårligt, hvis man kan sige det sådan. Så det er nemlig det, som hende her, hun skal undgå, ikke? Altså hun skal undgå at havne i nye venskaber, hvor hun igen lægger sig nederst i hierarkiet, og hvor hun igen ikke kan være sig selv. Og det er jo et kæmpe selvarbejde. Det er jo et som du siger, altså, hvis hun kommer ind hos dig, eller hvis hun kommer ind hos mig, altså et kæmpestort arbejde med at få hende på fod og lære sig selv at kende og lære, at det er okay at sætte grænser for sig selv i virkeligheden.
Ja, også fordi at det du og jeg nok godt kan regne ud lige nu, det er, når vi begynder at arbejde med det, så det, der vil komme på spil i hendes bevidsthed, det er det her med, okay, hvis jeg sætter grænser, hvad er det så, jeg risikerer? Så risikerer jeg måske, at andre mennesker ikke kan lide mig. Fordi så opdager de, hvem jeg virkelig er, og hvad hvis de ikke kan lide det? Eller jeg er vant til, at folk kan ikke lide mig, når jeg sætter grænser, eller når jeg er tydelig omkring, hvem er jeg virkelig, hvad har jeg virkelig lyst til? Altså når jeg er ærlig og autentisk i mig selv, som den jeg er, så er jeg vant til, at det kan folk ikke lide.
Ja.
Så det, hun risikerer i den her proces med at arbejde med sig selv og sit eget selvværd, det er, at hun risikerer en afvisning eller en følelse af at være forladt af de mennesker omkring hende.
Ja.
Og det er jo det, vi som mennesker må risikere, hvis vi på en eller anden måde skal blive ærlige og autentiske i vores egen væren i verden, hvis man kan sige det på den måde. Det er den der afvisning fra andre. Så det er noget med på en eller anden måde at kunne sige sådan, okay, men, eller når man står i de der situationer, så risikerer at blive afvist og tænke ved sig selv, at okay, men du må godt tænke, jeg er en idiot. Det er okay, jeg kan godt leve med, at du synes, jeg er en idiot, men jeg vil stadig gerne være venner, og jeg håber, du også gerne stadig vil være venner med mig.
Så helt konkret, hvis vi skal vende tilbage til hende her brevafsenderen, hvad er det du tænker, Charlotte, at hun sådan, hvad er noget af det første, hun skal sætte sig ned og gøre? Ja, den var ond. Nu kigger du på mig på sådan en. Jamen det har vi da ikke snakket om.
Ja, det er så fint. Ja, jeg tænker, at du er ude i sådan en pros and cons liste, måske.
Ja.
Jamen, altså, jeg tænker, det er et eller andet med at sætte sig ned, og så prøve at tænke sådan, okay, men hvis jeg nu ikke stod alene, hvis jeg gav slip på de her veninder, hvis jeg nu havde en kæmpe dejlig omgangskreds omkring mig, ud over de her veninder, vil jeg så give slip på dem i mit liv? Altså, og hvor jeg tænker sådan, at jamen, altså, hvis du ville det, hvis du ligesom havde noget at falde tilbage på, så vil du nok give slip på dem, fordi de ikke er gode for dig på en eller anden måde. Så det, man kan sige, det er, at det at hun ikke giver slip på dem, det er et udtryk for angst og for frygt. Og så vil jeg jo, hvis hun var inde i mit rum, så vil jeg arbejde mere med den der frygten for at stå alene, og så arbejde på, at det lyder som om, du faktisk selv virkelig har lyst til at give slip på dem. Tænker jeg.
Og jeg tænker, jeg tænker, at som jeg har forstået det her brev, så er de her veninder ikke så meget inde i hendes liv lige nu alligevel, eller sådan. De er, det er jo det, hun ser jo, at inden for de sidste 3 uger har hun mistet sine 4 bedste veninder. Jeg tænker, med mindre er det, fordi der sker et eller andet, og de selv kommer tilbage. Og nu igen, det er vildt svært det her, fordi vi ved jo ikke, hvorfor det er, at de ikke er der i hendes liv længere. Men så vil jeg stikke snuden i en anden retning og orientere mig imod noget andet. Det vil gøre ondt af helvedes til, og det må man gerne sige i den her podcast. Man må gerne bande. Jeg har lige besluttet os for. Men hvis der nu var, altså hvis der nu var en anden ven eller en eller anden person, hun kan holde fast i, hvis hun har en mor, hun er tæt med, eller en søster, eller nogen, hun kan snakke med om det her om, så brug den person i den her periode. Brug vedkommende som en løftestang, så hun ikke er helt alene i det her arbejde, der ligger frem for hende, hvor hun skal begynde at skabe sig nogle mere sunde relationer. Men som du også nævnte, så er jeg ude i noget pros and cons liste også, fordi jeg synes, og den her er jo ret damebladsagtig, men nogle gange kan der godt være en grund til, at noget bliver populært, fordi det er sådan en, for bare lige at være sådan helt tilbage til prins Knud her, man kan lave sådan en liste, hvor man skriver, hvad er sådan fordelene ved det, og hvad er ulemperne ved det her dilemma, og så kan man lave en lang, lang, lang liste. Og det er ikke noget, der nødvendigvis går ind og gør det totalt soleklart, hvad det er for et valg, man skal træffe, men det kan gå ind og, altså det går ind og gør en mere bevidst om, hvad er det for nogle mange ting, der sådan vrimler rundt inde i mig, som hiver mig i 8.000 forskellige retninger, eller siger på den ene, på den anden side, på den ene, på den anden side. Så når man ligesom først og fremmest har gjort de her ting klar for sig selv, og sådan, okay, der er det her, men så er der også det her, der er det her, så er der også det her, så ligesom gennemgå listen og virkelig sådan mærke efter, hvor vigtigt er det her for mig. Altså, hvor vigtigt er det for mig, at jeg holder fast i det her venskab, fordi jeg har kendt hende, siden jeg var 3 år. Altså, det er jo fedt at gå og sige til folk, vi har været venner siden børnehaven, og det er også helt klart, der er en kæmpe historik. Det vil også bare lige komme ind på en kæmpe, kæmpe historik, når man er barndomsvenner, for eksempel. Det er de jo så ikke i det her tilfælde, men hvis nu ulemperne opvejer for det. Hvis nu der er, har igennem en længere periode bare haft rigtig mange dårlige oplevelser, så kan det jo tyde på, at det her barndomsvenskab måske ligesom, altså nu havde det ligesom udtjent sin værnepligt. Og så kan man have et dejligt minde om venskabet, men det skal ikke bare være der for at være der. Så det er sådan noget, man kan med den her liste, virkelig blive bevidst om, hvad det er for nogle altså forskellige fornemmelser, følelser og tanker, man har omkring det her dilemma. Og så gå ud i verden og roe lidt videre på det, ikke? Og tænke lidt videre over det. Det vil jeg i hvert fald sige, kunne være en rigtig god idé for hende her.
Ja, og jeg kommer også til at tænke på, at det sådan en liste for eksempel også lige gør, det er at tydeliggøre, hvad er det egentlig, jeg får ud af de her venskaber.
Ja.
Og så skal man måske bare være klar over, okay, så er det det, jeg kan forvente af de her venskaber. Så kan jeg ikke forvente, at jeg skal kunne, pour my heart out, altså jeg kan ikke forvente, at jeg skal kunne lade mit hjerte sådan fortælle alt, hvad jeg brænder ind med, fortælle om alle mine usikkerheder osv., fordi de bliver måske fortalt videre, ikke?
Ja.
Altså, så hvad er det egentlig, jeg får ud af det? Jeg får noget hygge ud af det en gang om ugen, og så er det det.
Ja.
Giver det mening? Altså ja. Sådan det her med at finde ud af, sådan, hvad kan jeg egentlig få ud af det? Og har jeg lyst til bare at beholde den lille ting, og så lade være at forvente, at vi skal være hjerteveninder, eller lade være at forvente, at I skal kunne give mig de bedste råd i forhold til, hvordan jeg skal takle fyre, eller
ja.
Finde ud af, hvad det er, jeg får ud af det, og hvad jeg ikke får ud af det.
Ja, og det er nemlig også det med de her veninder, fordi det ville være en anden snak, hvis det var, at så beholder hun dem i sit liv, men så er de ikke hendes tætteste veninder, eller altså, så kan hun tydeligvis se, at der er visse ting, hun ikke kan bruge dem til, men det lyder meget det her brev som, at de er de tætteste og alt sådan noget, og de betyder jo også rigtig meget for hende, det er også det, og det er det, hun skal skrive ned på den her liste, ikke? Hvad er det, der stadigvæk kan blive ved med at fungere i det her venskab, hvis det så vel og mærket kan komme tilbage til det andet? Skal hun opsøge det? Så sådan, den kunne være rigtig god i noget allersidst. Jeg ved godt, at nu skal vi til at afslutte, men noget allersidst, jeg også lige hurtigt vil nævne til den her person, jeg lige kom til at tænke på, det er, at jeg synes, at brevet det er fuld af panik. Det er rigtigt, det er meget desperat, og det er panisk, og jeg forstår det virkelig, virkelig godt. Men det tyder også meget på, at hun er i en følelse af desperation og rigtig, rigtig meget angst. Rigtig meget angst for at miste, hvilket jeg også godt forstår. Men hun er nødt til at kontrollere den her en lille smule. Hun er nødt til at komme til den er nødt til at blive lidt mindre hardcore for hende at være i, før hun overhovedet kan træffe et ordentligt valg. Fordi lige nu, så er det eneste, tænker jeg, hun kan komme i tanke om, det er, hun vil tilbage, hun vil have de her venner, hun vil have dem, fordi hun kan ikke være i den her angst om at skulle være alene osv. Hun er nødt til at tøjle den lidt, nødt til at trække vejret, nødt til lige sådan, komme lige ned i kroppen, og den her følelse med tiden, den vil lige aftage lidt, før du kan begynde rigtigt at tænke over de her valg.
Mm-hmm.
Ja. Men det var sådan egentlig, det var egentlig det, som vi havde. Jeg synes, det var rigtig spændende at diskutere med dig, Charlotte.
Mm, tak for et spændende brev.
Ja, til den ulykkelige. Tak for det. Jeg håber virkelig, du kan få noget ud af det. Og til alle jer andre derude, rigtig mange tak, fordi I lyttede med. I kan som sagt selv blive en del af den her podcast. Den kører jo på jer, på jeres rigtig spændende breve. Så send endelig jeres dilemmaer til podcast@ungterapi.dk. Der er ikke noget, der er for stort eller for småt. Vi diskuterer alle mulige ting her. Tak fordi du lyttede med, og pas godt på dig selv.